Վերջին օրը երկինքը ծածկվեց ամպերով, օդը խոնավացավ, հարավ-արևելքից սկսեց փչել ուժեղ քամի։ Մի խոսքով Երևան եկան մոտեցող ձմեռային անձրևների բոլոր նշանները։ Բիլին երեկոյան աշխատանքից եկավ, հետը բերեց հին բրեզենտի մի փոքր կապոց և քաշեց շրջանակի վրա, որպեսզի իրենց անկողինը պաշտպանվի անձրևից։ Մի քանի անգամ նա գանգատվեց ձախ ձեռքի ճկույթի ցավից։ Այդ մատը իրեն տանջում էր ամբողջ օրը, խոստովանեց նա Սաքսոնին։ Ճիշտն ասած, արդեն մի քանի օր է ցավը պալարի ցավ է, հավանաբար փուշ է, բայց թե որտեղ է մտել, ոչ մի կերպ չի կարողանում գտնել։ Բիլին շարունակում էր պատրաստություններ տեսնել վատ եղանակի դեմ։ Վերմակի տակ դրեց մի քանի հին տախտակներ, որ կոտրեց հանեց առվակի մյուս ափին գտնվող մի լքված քանդված փայտանոցի պատերից։ Ներքնակի փոխարեն տախտակների վրա փռեց չոր տերևների կույտ։ Բրեզենտն ամրացրեց պարանների ու մետաղալարերի կտորներով։ Երբ անձրևի առաջին կաթիլներն ընկան, Սաքսոնը հիացավ։ Բիլին անտարբեր մնաց։ «Մատը սոսկալի ցավում է», հայտնեց նա։ Սակայն ոչ նա և ոչ էլ Սաքսոնը ոչ մի բան չէին կարողանում անել դրա դեմ։ Եվ շարունակ սրախոսում էին, բա որ հանկարծ պալար լինի։ «Գուցե մատնաշունչ է», ասաց Սաքսոնը։ «Դա ինչ բան է»։ «Ճիշտն ասած չգիտեմ. Հիշում եմ, նույն բանը պատահեց Միսիս Քեդիին. Բայց այն ժամանակ ես շատ փոքր էի, նույնպես ճկույտներ. Կարծեմ նա դնում էր արտածեցող սպեղանի և հետո կսում էր մի ինչ-որ կսուկ. Պալարը քանի գնում ու ժեղանում էր, և ի վերջո եղունգն ընկավ. Դրանից հետո մատը շատ շուտ լավացավ և նոր եղունգ աճեց. «Թող քեզ էլ տաքացով սպեղանի դնեն»։ Բայց սպեղանուց Բիլին հրաժարվեց։ Նա հավատացնում էր, որ առավոտյան դեմ ցավը կթեթևանա։ Սաքսոնը շատ էր անհանգստանում։ Ակամա ենթարկվելով նիրհին, նա զգում էր, որ Բիլին չի քնում։ Մի քանի րոպեից հետո նրան արթնացրին քամու մոլեգին թափն ու բրեզենտին հարվածող անձրևի հեղեղը, և նա լսեց, որ Բիլին կամած տնքում է։ Սաքսոնը բարձրացավ արմունկի վրա և ազատ ձեռքով սկսեց շփել Բիլիի ճակատն ու քունքերը, ինչպես անում էր հաճախ, երբ նա չէր կարողանում քնել։ Հետո Սաքսոնը կրկին ննջեց, և նորից նրան արթնացրին, բայց այս անգամ դա փոթորիկը չէր։ Կատարյալ մութ էր, սակայն նա իսկույն զգաց, որ Բիլին իր կողքին չէ։ Պարզվեց, որ նա ծնկների վրա կանգնած ճակատը դեմ է տվել տախտակներին և ուսերը ձգում է անտանելի ցավից, թեև ջանք էր թափում, որ զսպի իրեն։ «Ամբողջ ձեռքս քաշում է», ասաց նա, լսելով Սաքսոնի ձայնը։ «Ատամի ցավից մի հազար անգամ ավելի վատ է. Բայց այս բոլորը դատարկ բան է, միայն թե քամին բրեզենտը չպոկի. Ապա մտածիր, ինչ դրության մեջ են եղել մեր հայրերը», ասում էր նա, ցավից ատամները կրճտացնելով։ «Մեկ անգամ հայրս ընկերոջ հետ գնացել էր լեռները, և արջն ընկերոջ ոտքի միսը համարյա մինչև ոսկորը պոկել էր. Նրանց ուտելիքն ամբողջապես վերջացել էր, բայց պետք է առաջ շարժվեին. Հայրս նրան նստեցնում է ձիու վրա, և այդ մարդը 2-3 անգամ ուշաթափվում է. Հայրը ստիպված կապում է նրան ձիուց. Նրանք 5 շաբաթ ճանապարհ էին գնում, և հայրս այդ ամենը տարավ. Բա Ջեք Քինգլին»։ Նրա հրացանը պայթեց, և ամբողջ աջ ձեռքը պոկեց, դեն շպրտեց. Իսկ որսորդական լակոտը իր աչքերի առաջ լափեց 3 մատները. Ջեկը մեն-մենակ էր մնացել ճահճում, և… Սաքսոնը չլսեց պատմության շարունակությունը Ջեք Քինգլի մասին. Քամին հանկարծ պոռթկաց, պոկեց պարանները, ջարդեց փայտե շրջանակը, և միակընթարթում նրանք երկուսն էլ մնացին բրեզենտի տակ։ Հաջորդ ակնթարթում բրեզենտը, շրջանակն ու պարանները դեն շպրտվեցին խավարի մեջ, իսկ Սաքսոնին ու Բիլիին հեղեղեց անձրևը։ «Ճար չկա», գոռաց նա կնոջ ականջին, «իրերը վերցրու գնանք այն փայտանոցը»։ Նրանք տեղատարապ անձրևի տակ ու կատարյալ մթության մեջ տեղափոխվեցին փայտանոց։ 2 անգամ ստիպված եղան մինչև ծնկները մտնել ջրի մեջ և անցնել վտակի քարերի վրայով։ Հին փայտանոցը կատկաթում էր մաղի պես, բայց վերջի վերջո նրանց հաջողվեց գտնել մի չոր տեղ, և այնտեղ փռել բոլորովին թրջված վերմակը։ Բիլիի ցավերը տանջում էին Սաքսոնին։ Նրան հարկավոր եղավ մի ամբողջ ժամ, որպեսզի կարողանա Բիլիին քնեցնել։ Բայց հենց որ դադարում էր ճակատը շոյելուց, արթնանում էր։ Թեպետ ցուրտն ու խոնավությունը թափանցում էին և Սաքսոնի մարմնի մեջ, բայց նա սիրով կհաշտվեր անքուն գիշերվա հետ, միայն թե Բիլին իր հեր և չտանջվեր։ Երբ նրա հաշիվներով կեսգիշերից արդեն անցել էր, ինչ-որ մեկը հանկարծ մտավ փայտանոց, բաց դռնից ցոլած էլեկտրական լապտերի լույսը, ասես փոքրիկ լուսարձակի շողը սահեց ամբողջ շենքով մեկ, և կանգ առավ Սաքսոնի ու Բիլիի վրա։ Լսվեց մի կոպիտ ձայն.
«Ահա, բռնվեցիք, դե դուրս եկեք»։
Բիլին նստեց լույսից կուրացած։ Լապտերով մարդը մոտենում էր, կրկնելով իր պահանջը։
«Ով է այստեղ»։
Լսվեց Բիլիի ձայնը։
«Ես եմ», հետևեց պատասխանը, «և ես ցույց կտամ, թե ինչ է նշանակում այստեղ փռվել»։
Ձայնը հնչում էր բոլորովին մոտիկ տեղից, մի յարդից ոչ հեռու, բայց նրանք ոչ մի բան չէին կարողանում տեսնել լույսի պատճառով, որ մերթ բռնկվում էր մերթ մարում, երբ լապտերի տիրոջ մատը հոգնում էր կոճակը սեղմելուց։
«Դե շարժվեք, դուրս եկեք»։ Շարունակում էր ձայնը։ «Հավաքեցեք ձեր հնոտիքը և հետևեցեք ինձ. ժամանակ չունեմ ձեզնով զբաղվելու»։ «Բայց դուք ով եք գրողը տանի»,
ջղայնացած նրան ընդհատեց Բիլին։
«Ես տեղի ոստիկանն եմ, գնանք»։
«Իսկ ինչ եք ուզում մեզնից»։
«Դուք երկուսը ինձ հարկավոր եք»։
«Ինչի համար»։
«Թափառաշրջիկության, իսկ հիմա շուտ»։
«Ու ամբողջ գիշերը ձեր պատճառով ցցված չպետի մնամ այստեղ»։
«Ախ, կորի գնա»,  խորհուրդ տվեց Բիլին։ «Ես թափառաշրջիկ չեմ, ես բանվոր եմ»։
«Գուցե այո, գուցե և ոչ»,  ասաց ոստիկանը։ «Այդ բանը արդեն դու ինքդ առավոտյան կասես դատավոր Նյուզբաումերին»։ «Եվ դու հոտած կեղտոտ շուն, կարծում ես, թե ես քեզ հետ կգամ»,  սկսեց Բիլին։ «Դե շրջիր լույսը քեզ վրա»։ «Ուզում եմ տեսնել քո այլանդակ մռութը»։
«Ինձ տանել»։
«Ինձ»։
«Ախր ես քեզնից կոտլետ կսարքեմ»։
«Հանգստացիր, Բիլի»,  աղերսում էր Սաքսոնը։ «Պատմություն մի սարքիր, այդ ձևով բանտ էլ կընկնես»։
«Ճիշտ է»,  հավանություն տվեց ոստիկանը։ «Լսիր քո օրիորդին»։ «Սա իմ կինն է»,  «և նեղություն կրիր հետը քաղաքավարի վարվելու»,  սպառնալից տոնով ասաց Բիլին։ «Իսկ հիմա կորիր այստեղից, եթե ուզում ես ողջ մնալ»։
«Այսպիսի կտրիչներ շատ եմ տեսել»,  արձագանքեց ոստիկանը։ «Մոտս մի բան կգտնվի, որ քեզ համոզեմ»։ «Ապա տես»։
Լույսի շողը սահեց մի կողմ, և խավարի միջից երևաց չարագուշակ կերպով լուսավորված ատրճանակ բռնած մի ձեռք։ Այդ ձեռքը թվում էր, թե ինքնուրույն էակ է, որ ոչ մի մարմնային նեցուկ չունի։ Այն անհետանում ու երևում էր ուրվականի ձեռքի պես, երբ մատը սեղմում էր լապտերի կոճակը։ Մերթ միակնթարթ նրանք իրենց առջև տեսնում էին ձեռքն ու ատրճանակը, մերթ ամեն ինչ պարուրվում էր անթափանցելի խավարով, իսկ հետո ձեռքն ու ատրճանակը նորից էին ցցվում։
«Ենթադրում եմ, որ հիմա կգա քետս»,  ծաղրեց ոստիկանը։
«Վայ, թե դու ստիպված լինես մի ուրիշ տեղ գնալ»,  սկսեց Բիլին։
Բայց այստեղ լույսը նորից հանգավ։ Նրանք լսեցին, թե ինչպես ոստիկանը մի ինչ-որ շարժում արեց, և լապտերն ընկավ գետնին։ Եվ Բիլին և ոստիկանը շտապ կերպով սկսեցին փնտրել հատակին ընկածը, բայց Բիլին առաջինը գտավ լապտերը, և իր հերթին լույսն ուղղեց ոստիկանի վրա։ Նրանք տեսան ալեխառն մորուքով մի ծերուն ու մոմլաթե թիկնոցով, որի վրայից արվակներով հոսում էր ջուրը։ Սաքսոնը պսակներ դնելով օրվա երթի մասնակիցների մեջ շատ անգամ էր այդպիսի ծերուկներ տեսել։
«Դուր լապտերը»,  գոռաց ոստիկանը։
Բիլին ի պատասխան միայն քմծի ծախ տվեց։
«Այն ժամանակ ես կծակեմ քո մարմինը»։
Նա ատրճանակը շեշտակի ուղեց Բիլիի վրա, որն իր մատը լապտերի կոճակից չէր հեռացնում։ Գնդակների ծայրերը փայլեցին պտտվող թմբուկի մեջ։
«Էյ դու, պարավ մորուքավոր, գարշահոտ արարած»։ «Իսկի փտած խնձորի վրա սիրտ չես անի կրակել»,
բացականչեց Բիլին։
Մենք ձեզպեսներին գիտենք։
Երբ հարկավոր է վերցնել մի որևէ դժբախտ ճնշված աղքատի, դուք քաջ եք առյուծի պես։ Իսկ երբ ձեր առջևում կանգնած է իսկական տղամարդ, հենց որ մի բան է լինում, դուք ամենահետին վախկոտի պես թաքնվում եք թփուտների մեջ։
Դե, ինչու՞ չես կրակում,
ողորմելի ոչնչություն։
Ախր եթե մի լավ գոռան վրատ պոչդ քաշելով կփախչես։
Եվ խոսքից անցնելով գործի, Բիլին սկսեց բղավել.
«Դուրս այստեղից»։
Սաքսոնն ակամածի ծաղեց կոնստեբլի վախի վրա։
«Վերջին անգամ ասում են քեզ»,
փնփնթաց նա.
«Դուր լապտերը և եկ ինձ հետ, այլապես կսպանեմ տեղնուտեղը»։
Սաքսոնը վախեցավ Բիլիի համար, բայց ոչ շատ։ Նա հավատացած էր, որ կոնստեբլը չի համարձակվի կրակել, և ինչպես անցյալում, հիացմունքի հուզմունք զգաց Բիլիի քաջությունից։ Նրա դեմքը Սաքսոնը չէր կարող տեսնել, բայց հավատացած էր, որ այն սառն էր ու անվրդով, ինչպես և այն օրը, երբ նա կռվում էր երեք իռլանդացիների դեմ։
«Առաջին անգամ չէ, որ մարդ եմ սպանում»,
սպառնալից շարունակում էր կոնստեբլը։
«Ես հին զինվոր եմ և արյունից չեմ վախենում»։
«Գոնե ամաչեիք», ընդհատեց նրան Սաքսոնը։ «Խայտառակել և կշտամբել խաղաղ մարդկանց, որոնք ոչ մի վատ բան չեն արել»։
«Դուք իրավունք չունեք այստեղ գիշերելու», հայտարարեց նա վերջապես։ «Այս փայտանոցը ձերը չէ, դուք խախտում եք օրենքը. իսկ նրանք, ովքեր խախտում են օրենքը, պետք է բանտարկվեն. Ես արդեն մի ամսվա մեջ այս ցախատանը գիշերելու համար շատ մարդկանց եմ նստեցրել. սա իսկական թակարդ է նրանց համար. Լավ զննել և տեսել են, որ դուք վտանգավոր մարդիկ եք»։
Նա դարձավ դեպի Բիլին։
«Դե, բավականին զվարճացած ես հետ. դուք կհնազանդվեք և սուսուփուս կգաք ինձ հետ, թե ոչ»։ «Ես քեզ պառավիաբու, ահա թե ինչ եմ ուզում ասել»,
պատասխանեց Բիլին։
«Քեզ չի հաջողվի մեզ տանել, սա առաջին. երկրորդ, այս գիշեր մենք այստեղ ենք քնելու»։ «Տուր լապտերը»,
վճռականորեն պահանջեց ոստիկանը։
«Բավական է, մորուք, գլուխս տարար, հեռացիր գնաբանիդ. իսկ ինչ վերաբերում է քո ճրակին, ապա այն կգտնես այ այնտեղ ցեխի մեջ»։
Բիլին լույսն ուղղեց և լուսավորեց դռան կողմը։ Ապա լապտերը գնդակի պես շպրտեց դուրս։ Այժմ նրանք սուզվեցին կատարյալ խավարի մեջ, և լսվում էր, թե ինչպես ոստիկանը կատաղած ատամներն էր կրճտացնում։
«Ապա կրակիր, կտեսնես, թե քեզ ինչ կպատահի»,
փնփնթաց Բիլին։ Սաքսոնը գտավ նրա ձեռքը և հպարտությամբ սեղմեց։ Ոստիկանը մի ինչ-որ սպառնալիք փնփնթաց։
«Սա ինչ բան է», գոռաց Բիլին։ «Դու դեռ այստեղ ես։ լսիր, մորուք, քո շատախոսությունն ինձ ձանձրացրեց. կորիր, թե չէ քեզ այստեղից դուրս կշպրտեմ. իսկ եթե նորից երևաս, ես քեզ ցույց կտամ. դուրս»։
Փոթորկի աղմուկն այնքան ուժեղ էր, որ նրանք ոչինչ չլսեցին։ Բիլին գլանակ փաթաթեց։ Երբ սկսեց ծխել, նրանք տեսան, որ փայտանոցը դատարկ է։ Բիլին ծիծաղեց։
«Գիտես, այնպես էի կատաղել, որ նույնիսկ մատս մոռացա»։ Հիմա նորից սկսեց նվալ։
Սաքսոնը պարկեցրեց նրան և նորից սկսեց շոյել ճակատը։ «Մինչ առավոտ չարժե տեղից շարժվել», ասաց նա։ «Իսկ հենց որ լուսանը կգնանք Սանխոսե, կվարցենք մի սենյակ, կպատվիրենք տաք նախաճաշ և դեղատնից կվերցնենք այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է կոմպրեսի համար»։
«Իսկ Բենսոնը»,
անվճռականորեն հիշեցրեց Բիլին։ «Նրան կզանգահարեմ քաղաքից, դա արժե ընդամենը 5 սենտ, ես տեսա, որ նա հեռախոս ունի. նույնիսկ եթե մատը չցավար, դու միևնույն է, չէիր կարող վարանել անձրևի պատճառով. մենք երկուսս էլ կբուժվենք. մինչև եղանակը պարզվի, իմ կրունկը բոլորովին կլավանա և կշարունակենք ճանապարհորդությունը»։